Ons gaan ons lofsang sing uit Psalm 19, verse 4, 6 en 7. Die Heere se heilige wet is rein en is onbesmet, en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Psalm 19, verse 4, 6 en 7 is ons lofsang. Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is getrou tot in ewigheid en hy laat nie die werk van sy hande vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus die Heere deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Heere, ons rots en ons verlosser, laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig. Ons dank U dat ons mag sing vir U, uit ons hart uit, nie net uit 'n boek uit nie. Ons mag sing oor U groot dade wat U doen, en oor die heerlike dinge wat U elke dag gee. Ons is baie dankbaar vir U wet. As ons daar die wet nie gehad het nie, sou ons nie weet wat reg en verkeerd is nie. Maar U skryf die wet met U eie vinger op kliptafels. En baie groter as dit, U skryf dit deur die Gees op die tafel van ons hart. Daarmee mag ons elke dag besig wees. Ons oordink dit en bepeins dit. Ons lees dit en hoor dit. En ons bid U troue God, dat U ons van harte gewillig sal maak, hoe langer hoe meer, met blymoedigheid by die eise van U wet te lewe. Want U wet is beter as goud, en is soeter as heuning. As ons by U wet lewe, dan leef ons, en dan hoef ons nie te vrees nie. In hierdie wêreld waar daar soveel wetteloosheid is, bid ons dat U ons sal reg ophou. En waar daar soveel mense is wat in hulle eie wette vashou, aan wette van eie menseregte, bid ons dat U ons sal bewaar by die wet van U woord. Want U wet kom van U af, en daarom is dit goed. Terwyl die wette wat mense neerlê dikwels, mens bedink en mens gerig is. Maak ons gehoorsaam in alles wat ons doen. En gee dat daar so vrede mag wees in ons lewe, elke persoonlik en in ons huise, in huwelike en gesinne. Ons bid vir vrede in U kerk, want hier kan dinge so maklik skeefloop, waar die duivel sy hou probeer inkry, op elke moontlike manier. Ons bid ook dat U wet hoe langer hoe meer toegepas mag word in ons land, sodat hier ook kan rus en vrede wees. Op die oomblik is daar op baie plekke onrus, ongekende bloedvergieting en opstand en ontevredenheid. En mense gryp telkens weer na geweld, soos Kain in die paradys. Dan loop dinge skeef, dan lei die een ding tot die ander. Is nie tot die eer nie, en is glad nie goed vir die mooi land waarin ons woon nie. Is ook nie goed vir die wêreld nie. Leer ons om hoe langer en meer te buig voor U heilige wil, en gee aan almal wat in die posisie is om dit te mag bedien, almal wat in die wetgewer dien, in die parlement, om te buig voor U en U wet toe te pas in ons lewe van elke dag. Ons bid vir groei, vir vooruitgang, vir liefde, vir respek vir ons medemens. Ons bid ook vir volharding in die geloof, ja, dit veral, dat ons kan staande bly in hierdie wêreld vol onreg en ongeduldigheid. Ons gaan 'n nuwe week in, en wat alles vir ons voorlê, is vir ons onbekend. Daar waar ons moet gaan, weet U, al die besluite wat ons moet neem, al die belangrike sake wat ons moet hanteer, U sien ons, elke tree wat ons gee is by U bekend, kom ons tegemoet met U liefde, en waar ons baie keer sukkel met dinge, ook in ons eie gemoed, en ons moet soveel dinge oorwin en oorkom, smeek ons U vir die leiding van die Heilige Gees. Bewaar ons van moedeloosheid, dat ons altyd weer kan moed skep by U die Almagtige. U troos en U versterk, soos geen mens kan doen nie. Dankie dat ons onderrig mag word uit U woord, nie net hier in die kerk nie, maar ook op ander plekke, juist by die huis, ons veilige hawe, gee dat die woord U huis, ons huis sal beheers, en dat U woord ook hier in die kerk sy loop mag neem. Dankie dat ons dit mag deel met meere gelowiges oor die lengte en breedte van die aarde ook op hierdie oomblik. Ons is 'n gemeenskap van heiliges, wêreldwyd in Christus een. Wees met almal wat U in gees en waarheid aanbid, sodat U naam verheerlik mag word. Wil U ook die woordbediening op plekke seën waar dit met moeite uitgaan, in lande waar U nie geëer word nie, maar waar afgode geëer word, en waar mense selfs vervolg word, omdat hulle die lewende Christus bedien. Ons bid vir hulle. Wees met almal wat die woord hoor in buitengewone omstandighede, in hospitale, in gevangenisse, in konsentrasiekampe. U woord maak die verskil. U woord bring lyding en lig. Verkwik ons en bou ons op om U heilige naam ontwil. Ons pleit dit in die naam van Christus Jesus. Ons lê ons eie kleinheid voor U neer en bid vir die volkome versoening van al ons sondes. Rig ons op, maak ons opreg in ons lewe van heiligmaking. Dit alles bid ons nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar uit genade in die naam van ons verlosser. Amen. Psalm 50, broeders en susters, is 'n lied waarin die Here 'n regsaak met sy volk het. En dan daag die hele aarde om as getuie op te tree vir die reg. Ons gaan verse 4, 7 en 11 sing. Hy wat sy dank my offer met is hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel let, hy is dit wat my eer bewys. En daar omdat hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heiland skou. Ons sing vers 4, 7 en 11 van Psalm 50. Heere, u wet is my 'n wonder. As ek sy diepste wil deurgrond, gaan het oop, dan skiet het glanse, skoner as die môre stond. Dis die woorde van Psalm 119, ons het vanochtend ook enkele verse daarvan gesing, vanavond sing ons direct na die woordbediening, Psalm 119 vers 47 en 48. Ek bedien vanavond aan u die woord van die Heere, soos wat is dit belei in die katechismus sondag 34, dit gaan oor die wet van die Heere, net hier die enkele frase, en vraag en antwoord 92, hoe lui die wet van die Heere? God het al hierdie woorde gespreek, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. In verband met hierdie uitlei uit die slawehuis, open ons die Bybel, by Exodus 5, die geskiedenis wat afspeel enkele maande voor die uittog uit Egypte. Exodus 5, die hele hoofstuk, en dan ook enkele verse in hoofstuk 6. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Heere, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord, wie is die Heere na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken nie die Heere nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Toe sê hulle, die God van die Hebreërs het ons ontmoet, laat ons toch 3 dagreise ver die woestyn intrek, en aan die Heere onze God offer, sodat hy ons nie tref met die pes of die swaard nie. Maar die koning van Egypte antwoord hulle, Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop na julle werk toe. Verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is al reeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk? Daarom het Farao dieselfde dag aan die drywers onder die volk en die opsigters bevel gegee en gesê, julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstede te maak soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstene wat hulle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplê en niks daarvan verminder nie, want hulle is lui. Daarom roep hulle en sê, laat ons gaan, laat ons offer aan onze God. Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee bezig kan wees en nie op leunagtige woorde nie. Toe die drywers van die volk en die opsigters uitgegaan en tot die volk gespreek het gesê, so spreek Farao, ek gee julle geen strooi nie. Loop haal self vir julle strooi waar julle dit kan kry, maar van julle werk word niks verminder nie. Toe die volk in die hele Egypte land rondgegaan, om stoppels te versamel vir strooi. En die drywers het aangedryf en gesê, voltooi julle werk volgens die eis van elke dag, net soos toe daar strooi was. En die opsigters van die kinders van Israel, wat Farao se drywers oor hulle aangestel het, het slaag gekry met die woorde, waarom het julle gister en vandag nie soos tevore julle bepaalde werk om stene te maak volbring nie? Daarom het die opsigters van die kinders van Israel gegaan, en het geweeklaag by Farao en gesê, waarom maak jy so met jy dienaars? Aan jy dienaars word geen strooi gegee nie, en hulle sê vir ons, maak bakstene. En kyk, jy dienaars word geslaan, maar die skuld lê by jy volk. Maar het geantwoord, lui is julle, lui. Daarom sê julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan, loop werk, maar strooi sal julle nie gegee word nie. Evenwel moet julle die hoeveelheid bakstene aflever. Toe sien die opsigters van die kinders van Israel, dat het sleg met hulle staan, omdat daar gesê is, julle mag julle bakstene volgens die eis van elke dag nie verminder nie. En het Moses en Aaron tegengekom, en die wat daar gestaan het, om hulle te ontmoet, as hulle van Farao al weggaan, en het vir hulle gesê, mag die Heer op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaak het in die oë van die Farao en in die oë van sy dienaars, sodat julle 'n swaard in hulle hand gegee het om ons om te bring. Toe gaan Moses weer na die Heere en sê, Heere, Waarom het u hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het u my toch gestuur? Want van dat ek na Farao gegaan het om in die naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en u het u volk glad nie verlos nie. Daarop het die Heere Moses geantwoord, nou sal jy sien wat ek Farao sal aandoen, want deur 'n sterke hand sal hy julle laat trek, ja deur 'n sterke hand gedwing, sal hy hulle uit sy land uitdrywe. Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê, ek is die Heere, en ek het aan Abraham, aan Isaac en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my naam Heere het ek my nie aan hulle bekend gemaak nie. Ook het ek my verbond met hulle opgerig om hulle die land Kanaan aan te gee, die land van hulle vreemdelingskap waarin hulle vertoef het. En ek het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel, wat deur die Egiptenaars in slawernij gehou word, en ek het in my verbond gedink. Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Heere, en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei, en julle red uit hulle slawernij, en ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. En julle sal erken dat ek die Heere julle God is, wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars uit. En ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isaac en aan Jakob te gee. En ek sal dit aan julle as 'n besitting gee. Ek, die Heere. Ek is die Heere jou God, wat jou bevry het uit die land Egipte, uit die huis van slavernij. Gemeente, die wet van die Heere is soos 'n bos sleutels. Elk een van die 10 gebooie is 'n sleutel wat letterlik 'n stuk lewe oopsluit, sodat 'n mens dit kan lewe. Met elke gebod wys die Heere vir ons die pad wat ons moet loop, in dankbaarheid en in vryheid. 10 gebooie, 10 sleutels, 1 wet, 1 sleutelbos. En die ring waaraan die 10 sleutels vastgemaak is, wat die sleutels by mekaar hou, dat het 'n bos kan maak, is die eerste woorde van die wet. Ek is die Heere jou God wat jou bevry het, uit die land Egipte, uit die huis van slavernij. Dis nie maar net 'n treffende opskrif oor die wet nie. Hierdie is die bron waaruit elke gebod voortspruit. Dis die bodem waarop elke woord van God staan. Ek, die Heere jou God, het jou bevry. Daarom mag jy my naam nie ydel gebruik nie. Ek, die Heere jou God, het jou bevry. Om daardie rede moet jy jou vader en jou moeder eer. Ek, die Heere, het jou bevry. Dus, jy mag nie steel nie. Jy mag nie eg breek nie. As die Heere vir ons die lewe gee, gaan ons in die volgende weke by elkeen van die sleutels van die sleutelbos stilstaan. Maar dan so, dat ons moet sien hoe hierdie sleutel vashak aan die ring, die aanhef, en hoe dit inpas by die ander sleutels. Vanaand word ons aandag gevestig op die ring, wat alles by mekaar hou. Ek verkondig aan hierdie aanhef tot Godse verlossende verbondswet. En hierdie aanhef vertel van die verlosser, dis die Heere, die verlostes, dis ons, en die verlossing, dis wat God die Heere, die verlosser, met sy verlostes met ons doen. Verlosser, verloste, verlossing. Dis waaroor het gaan as ons praat oor hierdie ring, wat die 10 sleutels van die wet by mekaar hou. Broeders en susters, dit was 'n groot oomblik, toe die volk Israel daar in die voet van die Sinaï berg Laar opgeslaan het, en deur Moses aangesê word om God te ontmoet. Dink vir 'n oomblik hoe groot dit moet wees, as daar gesê word, môre so en so tyd, gaan julle God ontmoet, die levende, almagtige God ontmoet. Lees om Eksodus 19, dan sien jy noukeurig hoe alles tot in die besonderhede voorberei moet word, voordat die Here sy wet afkondig. Die Here gee Moses as middelaar tussen hom en die volk. Hy moet praat, Moses, namens die Here by die volk, ook namens die volk by die Here. Kort word hy deur die Here beveel om op te klim daar by die Sinaï berg, dan kry hy nuwe bevele, nuwe instruksies. Die volk mag nie by die berg opklim nie. Inteendeel, hulle mag selfs nie die berg aanraak met hulle voete nie. Daar word 'n grens getrek. En as 'n mens of 'n dier die grens oorskry, dan moet daardie mens of dier sterf. Dis letterlik 'n dodelike grens. Wat baie sê, tussen die verbondsvolk en die verbondsgod is daar 'n kosbare verband, ongetwyfeld, maar ook 'n duidelike grens. En daardie grens onderstreep die onmeetlike afstand tussen die grote God van die hemel en aarde en ons kleine mense wat met hom in die verbond mag saamlewe. En daardie verskil, die afstand, moenie onderskat word nie. Die volk moet met hulle gedagtes, hulle woorde, hulle dade, hulle hele lewenshouding wys, dat hulle 'n diep ontzag het vir hierdie lewende God. En toch, ook al is daar, as gevolg van sonde, so'n geweldige kloof, tussen die mens en die almagtige God, toch, broeders en susters, waarborg die Here eenheid. Dit hoor mens ook in Eksodus 19. Moses kry opdrag van die Here om vir die volk goeie nuus te gee. So moet jy aan die huis van die kind van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig, jy het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arendsvlerke gedra en na my toe gebring het. As julle dan nou terdee beteken baie mooi na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees. Want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Ag gemeente, dit is 'n fantastiese stuk evangelie wat Moses vir Israel mag vertel. Die Here maak 'n volk wat doodsiek is as gevolg van sonde gesond. Hy herskep lewe in 'n volk wat 'n slawevolk was, 'n nul, 'n niks. En hoe doen God dit? Deur sy volk opnuut aan hom te bind. Deur sy wet. Die volk moet leer om terdee noukeurig presies na hulle God se stem te luister en sy verbond nougesette onderhou en met die oog daarop kry Moses nog 'n opdrag wat hy weer vir die volk moet deurgee. Elke Israeliet, jonk, oud, niemand uitgesonder nie, moet hulle self heilig. Hulle moet hulle klere was, daar in die woestyn. Vir 3 dae lank moet hulle self voorberei vir die groot oomblik wat gaan aanbreek as God die Here sy wet gaan afkondig. En op die 3de dag, toe dit oggend word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk het op die berg neergedaal. En die geluid van 'n baie sterk basuin was hoorbaar, soos 'n trompet. Die volk bewe. Hulle is bang. En toe het Moses hulle uit die laar uitgelei na die voet van die berg toe, daar waar die grens is wat hulle nie mag oorsteek nie. En op daardie oomblik rook die hele berg, soos 'n vuurspuwende berg, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En die berg bewe soos 'n aardbewing. Die geluid van hierdie basuin word al sterker. En Moses het by die berg opgegaan om namens die volk by die Here in te tree. En toe het God al hierdie woorde gespreek. Toe die volk vol ontzag na die geluid van die sterk basuin luister, toe hierdie berg bewe, en die rook daaruit opgaan. Toe praat God. Die woorde waarna ons elke sonoggend luister, rustig hier in die kerk, is die eerste keer te midden van totaal ander omstandighede uitgespreek. Dit was nie stil en rustig, soos so'n eredienst, daar by die berg Sinaï nie. Jy kon die spanning aanvoel. Die atmosfeer was gelaai met heilige emosie. Die hele skepping staan op aandag voor die almagtige God. En wat is die heel eerste, wat die Here dan sê, daar vanaf die rokende, bewende berg, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Magtige woorde, troostvolle woorde, bemoedigende woorde. Vir die volk daar in die voet van die berg, nie onbekende woorde nie, want nou kom ons uit by dit wat ons gelees het in Exodus 5 en 6. Enkele maande voor hierdie aangrypende gebeure by Sinaï, was die volk Israel in 'n toestand. Hulle het slawewerk gedoen in Egypte. Moses het aan hulle verkondig dat daar 'n einde gaan kom aan hierdie uitmergelende slawerny. Hy het ook verkondig hoe die verlossing gaan gebeur. Die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob, het die gekerm van Israel gehoor. En jy mis kan dink hoe het hulle gekerm, want die werk wat hulle moes doen was letterlik onuithoudbaar. Al daar die stene maak, al daar die stoppels by mekaar maak, hulle kon nie daarmee volhard nie. Hulle kerm, en die Here beloof, ek gaan julle verlos. Wat vir die mens onmoontlik is, gaan die Here doen. En soos God by monde van Moses beloof het, so het hy gedoen. Daar breek 10 plaa los in Egypte, die een na die ander. Vir die Egiptenare 10 straffende handelinge van God. Egypte word geslaan, soos wat hulle nog nooit tevore geslaan is nie. Maar vir die Israeliete was daar die 10 pynigende, straffende slaa wondertekens gewees. Hulle word ook in die Bybel wondertekens genoem. Tekens van Godse trou. En na die 10de plaag kan Israel gaan. 3 maande na hulle uittog uit Egypte, die wonderlike deurtog deur die Skelfsee, praat die Here met hulle daar van die Sinaï berg af. En die eerste wat hy sê is, onthou julle, ek die Here is julle God. Ek wat julle gehoor kerm het daar in Egypte. Ek wat julle daarvan bevry het. Ek is julle verlosser. Ek, niemand anders nie. Ek is die God van julle vaders, Abraham, Isak en Jakob, wat 400 jaar voor julle geleef het. Nou is ek julle God. Ek het julle gelei tot hiertoe. Ek gaan julle vorentoe vat op arendsvlerke, die arend, die koning van die voëls. Ek gaan julle inbring in die land van belofte, wat ek al eeuwe gelede aan die voorvaders gemaak het. Ek gaan julle laat geniet van my vaderlike goedheid en sorg. Julle sal my lichamelike en my geestelike seëninge leer ken. Kanaan gaan oorloop van melk en honing. Julle weet nie hoe dit daar lyk nie, maar ek die Here, ek sê vir julle, ek gaan vir julle oppas. As julle gedink het, die vleispotte van Egypte het getuig van 'n goeie ekonomie, sal julle verstom wees as julle sien wat gaan gebeur as julle in Kanaan kom, hoe julle ekonomie gaan lyk. En belangriker, as 'n stewige ekonomie en 'n heerlike maatskaplike lewe van vryheid en blyheid, julle, my volk, sal geseën word met 'n tempeldiens. Julle gaan geleentheid kry om die Here julle God te aanbid sonder vrees vir slawerny. Julle mag julle offers bring, soos ons sing in Psalm 50. Julle sal skuldvergifnis ontvang. Julle gaan agterkom wat dit beteken om skuldvergifnis te ontvang en die gevolge te ervaar daarvan. Ek is die Here, julle God. Dit stroom daar van die berg af. Eerste woorde wat 'n enorme indruk maak. Dit val soos musiek op die ore. Hemelse musiek. wat gepaard gaan met rook en weerligstrale en aardskuddings, met skeppingselemente. En die aandag is op die Here. Die wonder is, broeders en susters, dat ons vandag hierdie precieze woorde elke sondag mag hoor. Oor en oor. Party mense sê, waarom lees julle Nuwe Testamentiese gemeente nog uit die Ou Testament die wet van die Here? Dis ons verby. Die God van die Nuwe Testament is die God van die Ou Testament. En ons hoor uit sy mond, ek is die Here jou God. Ek, die Here, is jou God. En ons staan nie voor een rokende berg nie. Ons is in die eredienst. Dit is een beduidende verskil. Ons word nie by die aanhoor van die wet oorweldig deur verlossing uit die slaafhuis van Egypte nie. Die feit van die uittog is lang al verlede tyd. Maar God dink aan sy verbond. Daarom kry die eenmalige uittog uit Egypte en die eenmalige gebeure by Sinaï 'n onkeerbare vervolg. Dit kry ook 'n vervulling. Omdat God aan sy verbond dink, kom die Here Jesus Christus na hierdie aarde. En hy bewerk groter verlossing as wat die verlossing uit die slavernij ooit was. Hy maak Godse uitverkore kinders vry van Satan en sy oorheersing, van duiwelse magte, van vasgevang sit in die wêreld vol onreg. Hy maak ons vry van ewige verloornheid in die hel. Besef ons wat dit is. Almal van ons moet regtens in die hel wees, vanoggend by die doop is het weer gehoor, ook daar die klein dogtertjie wat gedoop is, moet reguit hel toe. En hier kom Christus en hy sê, ek ruk jou daaruit. Die oomblik as ons die aanhef tot die wet hoor, dan moet dit heel tyd by ons indring. Ek, die Here jou God, is in Jesus Christus jou Vader. Ek verlos jou van ewige honger en ewige kommer, van ewige verlorenheid. En dit moet ons op grond daarvan verder laat luister. Die verlossing van Christus het nie net waarde vir die toekoms nie. As ons sê, ons as Christen mense, dink ons nie net in terme van hemelse heerlikheid nie. Sy verlossing is nou van belang. Dit is ook nou een werkelijkheid. In Christus is die Vader die verlosser van spanning en kwellings en van uitsigloosheid en onmag, soos ons ook vanochtend gehoor het in Psalm 119. Die aanhef, bo die wet, praat elke dag so helder en duidelik met ons. Ons het nie een slaafhuis van Egypte wat achter ons lê nie. Maar ons het wel een wêreld vol ellende en gebrokenheid en plek vijandigheid. Het is nie net een wêreld wat achter lê nie. Dit is een wêreld waarin ons is. Ons kan nie ontsnap aan hom nie. Ons kan nie in 'n klooster gaan woon nie. Maar dit is een wêreld wat ons konfronteer met goddeloosheid. Mense wat nie 'n saak het met die almagtige God nie. En oor mag ons dan onder die geklank van hierdie verbondswoord kom. Onthou, ek is die Here jou God. Môre, as jy in jou bakkie klim en jy ry werk toe, ek is die Here jou God. As jy in jou skooltasse pak, kinders, dan gaan die Here die God saam met julle. Ek het verlos, sodat jy my kind kan wees. Ek ken die pad waarop jy moet gaan. En ek lei jou op die pad van verlossing, hier in die erediens, dan bemoedig en versterk ek jou, maar ook môre, as jy by jou werk is, en as jy swaar kry, en ook as jy alleen by jou huis sit, en jy top oor 'n klomp dinge, wat jy nie 'n antwoord voor het nie, ek, die Here jou God, is by jou. Jy het ons nie verniet aan sy wet geluister vandag nie. Die aanhef tot die wet, kan nie mooier as dit wees nie, gemeente. By die eerste aanhoor, word die aandag gevestig op die wetgewer, ons verlosser. Geniet daarvan. Wees vervul van God in Christus, wat ons uit die slaafhuis van die sonde uitgelei het, en wat ons elke dag nog uit die gevolge van die sonde uitlei. En kyk na jouself. Daaroor gaan het vanavond in die tweede plek. Die aanhef van die wet focus in die eerste plek op die verlosser, maar ook op die verlostes. Die oomblik toe God sy wet op Sinaï afkondig, was die volk paraat. Hulle is allemaal teenwoordig. Klere is gewas. Laat ons dink aan sondagklere. Ons kom met goeie reg met netjies en klere kerk toe, want ons is in teenwoordigheid van die Heilige God. Die kamp is gereinig, die aandag gerig op die Here. Paar maande gelede was het anders. Toe Moses en Aaron in opdrag van Farao van die Here met Farao oor die uittog gepraat het en Farao as gevolg daarvan die maatreëls van slavernij verskerp het, toe die volk gemurmureer. Hulle het niks gesien van Godse verlossingswerk nie. Hulle het nie verwelkom dat Moses en Aaron met Farao gaan praat dat hulle moet God gaan dien en offer vir hom nie. Hulle veroordeel Moses en Aaron. Hulle sê, bly stil oor godsdiens. Want hoe meer julle godsdiens praat, hoe harder moet ons werk. Hulle wil eerder een makkeliker vorm van slavernij in Egypte hê, as om een vry volk buiten Egypte te wees. En is van die volk, wat so kla en mor en murmureer, omdat alles nie alles sin is nie, wat God sê, hulle is my volk. Ek is vir hulle God. Ek het jou in ewigheid verkies as my eienomsvolk. En is dit dan nou hierdie hoogstaande volk met 'n pragtige ontwikkelde kultuur, 'n ryk volk met baie skatte, met 'n lieflike land, 'n invloedryke volk wat oral bekend is en hulle stempel in die samelewing afdruk, is dit 'n dankbare volk wat erkentlik is vir alles wat die Here doen? Is nie so nie. Die Here kies die kleinste, die geringste as sy eiendom. 'N herdersvolk, 'n swerversvolk, 'n slawevolk, 'n klaande volk. Aan hulle verbind die Here om in sy onbegryplike liefde en sê, ek is jou God, jou Here. Dat die almagtige God besluit het om dit te doen in die dae van die Ou Testament, dit moet ons maar mooi laat dink, broeders en susters. Want ook weer word die lyn deurgetrek na Christus in die volheid van die tyd. Vir wie het Christus gekom om te sterf hier op aarde? Wie is die verlostes wat deel kry aan sy verlossingswerk? Vir hoogmoedige skrifgeleerdes en fariseërs verklaar hy, gesonde mense het die dokter nie nodig nie. Siekes, ja, siekes, maar nie gesonde mense nie. Mense wat dink dat hulle gesond is nie. Lukas 5 vers 31. Maar siek mense wat weet dat hulle siek is, hulle die dokter nodig. Mense wat deel aan die verlossing in Christus is mense wat erken ons is stikkende mense. Ons verbeel ons niks. Ook nie hier diep binnenkant nie. Want het kan gebeur dat jy met die mond bely, ek is so 'n sondaar mens, en dan skud jy jou kop. Maar wat gaan hier in jou hart aan? Die Here ken ons. Hy sien ook stille snobisme en 'n selfverheffing van ver af, iets wat in ons allemaal moet waak, gemeente, daar die gees van, dankie dat ek dan nie soos hulle is nie. Ek het probleme, maar hulle het baie groter probleme. As een mens die aanhef tot die wet elke sondag hoor, dan dwing dit jou om te sê, ek, ellendige mens, ek is niks. Ek soek my verlossing heeltemal buiten myself in Christus. En vir daar die nederige, eerlike ondersoek moet ons bly bid. Die gees van God moet ons klein en al kleiner maak. Hy moet ons afstof, sodat daar regtig niks oor is nie. En dan kan ons God groot maak. Eers dan weet ons wat verlossing is. In die slaafhuis van Egypte was Israel gewoond aan bevele. Eksodus 5 is vol daarvan. Vir Moses en Aaron word in duidelike taal gesê, loop werk, nie ons tyd mors met praatjies nie. Die volk kry 'n kennisgewing van vandag af, geen strooi meer nie, sê hulle hoeveelheid bakstene. Daar word nie gevra nie, daar word nie rustig oor sake gepraat nie. Die woord onderhandel kom nie in Egypte voor nie. Slawedrywers ken een taal. Jy sal, jy moet, jy mag nie. En wat gebeur op Sinai? God die Here, die verlosser, gee sy verbondswet aan sy verloste volk. En eienaardig gemeente, precies dieselfde taal kom daarin voor, wat Israel nou die afgelope 400 jaar gehoor het. Jy moet, jy sal, jy mag nie. Het God sy volk uit een slawehuis uitgelei en hulle weer in 'n ander slawehuis ingebring? Alles behalwe. Die geheim van die 10 gebooie is, dat ons nie die stem van 'n slawedrywer hoor nie, maar die stem van 'n vader. God gee nie vryheid uit Egipte om 'n nuwe slawerny op te lê nie. Hy wil ook nie ons vryheid inkort nie. Inteendeel, die vryheid van die mense lewe kry hande en voete in die 10 gebooie. Daar die mag en daar die moenie gee vorm aan vryheid. Het gee koers aan die lewe. Klink baie vreemd, want het voel so asof die Here ons dwing. Ja, my dwing ons in die regte rigting in. Dit mag kinders ook beleef as hulle ouers hulle opvoed. Dit is so goed om te hoor, hier is die lyn. Moenie dit oorskry nie, want jy is in die moeilikheid as jy dit doen. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie doodslaan nie. Dis bevrydend. Die natuurlike opstandige mens vererg hom oor die wet van vryheid. Hy soek die verlossing deur Christus nie. Die sondige mens wil op sy manier vry wees. En dan word hy 'n slaaf van sy eie sondige begeertes. Vir God se kinders is die mag en die moenie van elke gebod 'n baken. Heerlike stuk sekuriteit. Ons weet precies waar ons met God, voor God staan. Nou gemeente, daar het ons die ring waaraan die sleutels hang. Een besonderse ring. Ons geniet van die aanhef in die wet. Wees bly in die verlosser. In die feit dat ons deel mag wees van die verloste volk van hom. En dat God die verlossing op so'n wonderlike manier bewerk. Nog steeds. En hy sal daarmee aanhou, tot op die einde van die lewe. Amen. Ons mag diep asemhaal, Here. Die asem diep intrek en weet, soos wat ons asem intrek, so mag ons die heilsame wet deel maak van ons lewe. En ons smeek by u. Help ons, dat u wet ons lewe hoe langer hoe meer sal beheers, want daarin is vreugde, vryheid, blydskap, vooruitgang en groei. Laat ons u wet nie met teëse nie, maar met gehoorsaamheid en eerbied uitlewe, na die beste van ons vermoë. Ons skiet nog ver te kort. Ons pleit vir vergewing daarvoor. Reken ons die kwaad nie toe nie, maar gee ons 'n lus en 'n liefde om te dien volgens u wil, sodat het met ons allemaal goed mag gaan. En hierdie land waar nie ons laat woon, in die tyd, wat ook 'n unieke tyd in u skepping is. Laat ons van krag tot krag gaan, baie vir mekaar beteken, laat ons geken word aan ons liefde vir u, dat dit op die voorgrond staan, ongeag, wat ook al met ons mag gebeur, ons sal aan u vashou en u wet doen. Hoor ons as ons so tot u roep, en verhoor ons in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons middelaar. Amen. genade van Christus Jezus, ons Verlosser, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u allemaal. Amen.